Baltijas valstu dārzeņu audzētāju nozares pārstāvji Eiropas komisijai nosūtījuši iebildumus apstiprinātajai regulai par atbalsta pārdales kārtību. Kooperatīva Mūsmāju dārzeņu vadītāja Edita Strazdiņa stāsta. Regulā norādīts, ka atbalsta summas saņems valsts pēc zaudējuma apmēra rindas kārtībā, kuras pirmās būs jau aprēķinājušas zaudējumus.
Nu, dotajā brīdī, tajā, kā Eiropas Savienība ir regulā ielikusi to punktu, ka tas atbalsts tiks izmaksāts principā rindas kārtībā pēc iesniegumiem, tātad, kura valsts pirmā iesniedz tā naudu saņem, tieks iesniedz vēlāk, nu, pastāv iespēja, ja nauda ir izdalīta un beigusies, tad iesniegumi vairāk netiek pieņemti. Un tā ir skaidrs labi, kaut vai arī šiem kauliņaugiem, persikiem, nektarīniem ir noteikti sava pakete atsevišķi, tad, nu, būsim godīgi, kad arī attiecībā uz pārējiem nosauktajiem produktiem, kam šie atbalsta maksājumi tā kā ir nosaukti, tie ir gan kāpes, gan burkāni, gan tomāti, gan gurķi, ka Ziemeļvalstīs raža ienāks vēlāk Latvijā, ja tagad ražas novākšana tikai sāks, un tā ir, nu, tā situācija tāda baigi nevienādā veidos.
Atsevišķiem produktiem kā kabačiem, tomātiem, gurķiem zaudējums varēs aplaist tagad, bet audzētājs sagaida nopietnākas problēmas citu dārzeņu grupā oktobrī, īpaši ābolu, kāpostu un burkānu audzētājiem. Savukārt Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane uzsvēra, ka atbalsts tiks piešķirts pilnīgi visām sankciju ietekmētajām valstīm, un Eiropas komisija sagaidīs arī vēlo ražu valstu zaudējumu iesniegumus.
Dalībvalsts ziņo komisijai katru pirmdienu līdz 12. Un katru ceturtdienu līdz 12. Pēc Brīseles laika par paziņojumiem, kas ir saņemti iepriekšējā nedēļā.
Par zaudējumu paziņojumiem?
Jā, un šeit nav tas mehānisms, kurš pirmais brauc, tas saņem finansējumu. Lai arī šis ir noteikts uz gala termiņš ir 30. Novembris, tomēr komisija skatīsies. Tiklīdz, ja komisija redzēs, ka šie dalībvalsts paziņoja nu, par šiem pieteiktiem zaudējumiem, pārsniedz šo noteikto summu 125 miljoni, tad proporcionāli atbalsts tiks samazināts visiem. Vispirms kopā vienmēr tiek savākti visi pieteikumi no visām dalībvalstīm. Tāpēc jau arī tas atbalsts nebūs tā, ka viņš būs uzreiz, viņš būs nu tā kā ziemā.
Ministrija apstiprināja, ka līdz šim vēl neviens zaudējuma aprēķina iesniegums nav no lauksaimniekiem saņemts. Latvijā dārziņu eksports uz Krieviju ir neliels, taču lielākie zaudējumi zemniekiem varētu būt tirgus pārprodukcijas dēļ. Par neskaidrajiem jautājumiem un embargo ietekmi uz dalībvalstīm rīt diskutēs arī Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru padomē. Sinti Ambot, Latvijas radio.